linije su trenutno zauzete. Molimo vas, sačekajte.
Mislim da su to neke neprikladne ipak mere.
Komunalno ćoše. Od komunalnih vesti za dan 14.9.2021. godine izdvajamo najavu isključenja električne energije iz elektrodistribucije Kragujevac. Zbog radova na mreži danas u vremenskom periodu od 9 do 14 sati doći će do prekida u isporuci električne energije korisnicima u naseljima Donja Rača, Pinosava, Bunari i Trska. Od 9 sati do 12 sati korisnicima u naselju Grošnica, Vodojaža. Od 8 sati do 13 sati korisnicima u Kragujevcu, u ulicama Branislava Nušića, Nemanjinoj, Radoja Domanovića, Tanas Karajića, Vojvode Mišića, Cara Lazara, od broja 1 do broja 32, Jovana Jankovića, Karađorđeva, od broja 37 do broja 53, Lole Ribara, Uče Bosanca, Kralja Aleksandra, Prvog Karađorđevića, od broja 13 do broja 77, Visokog Stevana na broju 3. Od 9 do 14 sati u naselju Malo Krčmare, Veliko Krčmare, od 8 do 9 sati korisnicima u Kragujevcu i to u ulicama Dušana Šubakića, u Grošnici, Velikom Polju, Ivanjička, Jasenovačka, Lomnička, Mike Alasa, Miodraga Bogdanovića, Petra Danilovića, Raje Vuksanovića, Rankovića, Udarnička, Braće Rajt, Grošnica, Josipa Slavenskog, Kakanjska, Lomnička, Međumurska, Petra Hektorovića, Raje Vuksanovića, Arsenija Čarnojevića, Budimira Milovanovića, Grdelička, Grošnička, Lazara Đokića, Lubreška, Majora Gavrilovića, Milisava Ratinca, Milutina Stojanovića, Nikole Stamenkovića, Novice Rankovića, Oktobarskih žrtava, Pavla Vujsića, Vlade Nedeljkovića, a takođe u istom periodu u naselju Grošnica, Trešnjevak i Dulene. Od 9 sati do 9 sati i 30 minuta u ulicama Blagoveštenska, Kraljevačkog bataljona, Majdanpečka, Svetozara Stefanovića, Dragića Bogdanovića, Dušana Mugoše, u Korićanima, Drenovački put, Koste Stamenkovića, Lipnička, Milivoja Milića, Perućačka, Prijepoljska prve internacionale, Šišljavić, Tina Ujevića, Tepčanska i Voje Niketića. Od 9 sati i 30 minuta do 10 sati nestaće struja korisnicima u Kragujevcu, u ulicama Andre Marinkovića, Braće Petković, Generala Trezibašića, Sretenskog Ustava, Janka Katića, Jovana Jankovića, Kneza Danila, Kneza Mihajla i Šarla Lubrija. Od 10 sati do 10 sati i 30 minuta Hajduk Veljkova, Kneza Mihajla, Kraljevića Marka, Steve Filipovića, Topolivaca, Hajduk Veljkova, Kneza Miloša, Šantićeva, Stanoja Glavaša, Hadži Milentijeva, Hajduk Veljkova, Ibarskih rudara, Igmanska, Šantićeva, Sofije Ristić i Tome Vučića, Žarka Cvetkovića, Dušana Sretenovića, Gružanska, Jefimina, Cerska, Dunavska, Jesenjinova, Kneza Mihajla i Pavla Vukovića. Od 10 sati i 30 minuta do 10 sati i 40 minuta Andre Marinkovića, Bogoljuba Gligorijevića, Generala Kovačevića, Gružanska Janka Veselinovića i Knez Mihajla na Maloj Vagi. Od 10 sati i 40 minuta do 11 sati korisnicima u Kragujevcu, ulicama Kneza Mihajla, Licika, Mišarska, Zore Radulović, Hadži Milentijeva, Ibarskih rudara, Kneza Mihajla, Levačka, Ibarska, Knez Mihajlova, Kneza Mihajla, Levačka, Mihajla Koraća, Miroslava Ristića, Bulevar Kraljice Marije, Cerska, Dunavska, Janka Katića, Jesenjinova, Jovana Gostovića, Kneza Mihajla, Šarla Lubrija, Slobodana Filipovića, Sretenskog Ustava, Zore Radulović, Bulevar Kraljice Marije, Ilindenska, Josifa Šnersona i Jovana Gostovića. U vremenskom periodu od 11 do 11 sati i 30 minuta doći će do prekida u isporuci električne energije korisnicima u Kragujevcu, u ulicama Braće Nikolić, Jovanovac, Panonska i ulici Save Kovačevića, deo od sajmišta ka Jovanovcu. To bi bilo sve što smo izdvojili za vas od komunalnih vesti za dan 14.9.2021. godine.